ekde mezo de junio ĝis la 6 de oktobro 2024 en Tihauer Art Gallery en Tehe eblas rigardi 116 litografiaĵojn, akvafortojn kaj grafikaĵojn de Pablo Picasso, la unuan fojon prezentataj en Pollando. La celo de la ekspozicio Kompendio de emocioj estas proksimigi la emocian flankon de Picasso, kiu laŭ la kuratoro de la ekspozicio Dagmara Gej Rusnak karakteriziĝis per eksterordinara impresiĝemo, dank' al kio li estis elstara observanto de la realo. La ekspozicio estas aranĝita laŭ kelkaj segmentoj. Plimulto de la verkoj de la artisto estas ordigitaj kronologie, prezentante ilin ekde la kvardekaj ĝis la sepdekaj jaroj de la dudeka jarcento. Apartan kolekton formas la erotikaj krokizoj de la artisto, destinitaj ĉefe por la maturaj artamantoj. Ĉiuj laboraĵoj prezentataj en Tihauer Art Gallery devenas el Epicentrum Art Gallery en Opole, en la sudokcidenta Pollando, kies kunposedanto Damian Pitch komencis kolekti ilin antaŭ tri jaroj. Li ampleksigas ĝin dum siaj veturoj al Hispanio kaj Francio, kie la artaĵkomercistoj povas konfirmi la aŭtentecon de unuopaj verkoj aŭ kolektoj.